7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Secțiile de votare și cine anume sunt cei ce se vor afla în ele pe 24 februarie. Dicționar european astăzi despre publicitatea electorală online și ce înseamnă retragerea Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a înregistrat 321 de concurențe electorale în cele 51 de circumscripții uninominale pentru scrutinul parlamentar din februarie, dintre care 57 sunt independenți, 264 reprezintă o formațiune politică. Totodată, cei care au respins 37 de cereri, bilanțul a fost făcut cu ocazia încheierii perioadei de înregistrare a concurenților. Cei mai mulți candidați, câte 13, vor concura în circumscripția numărul 50 pentru diaspora la vest de Republica Moldova și circumscripția 51 pentru Statele Unite și Canada. Cei mai puțin, doar 3 la număr, s-au înscris în circumscripția numărul 4, Râșcani. În circumscripția națională, în care vor fi aleși 50 de deputați, vor concura 15 partide politice. Reprezentanții ai CEC au declarat că procesul înregistrării concurenților a fost în principiu corect, deși există mai multe contestații ale celor care nu au fost înregistrați. O delegație de observatori a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care a vizitat recent Republica Moldova, a anunțat că a fost informată despre cazuri de intimidare și violență împotriva candidaților, precum și de folosire abuzivă a resurselor administrative, de implicarea funcționarilor publici în procesul de colectare a semnăturilor. Misiunea observatorilor naționali condusă de Promolex urmează să facă o proprie evaluare a procesului de înregistrare a concurenților. Socialiștii moldoveni promit ca după alegeri să pună punct la ceea ce au numit discuțiile contraproductive din societate despre unionism. Într-o conferință de presă susținută la statuia lui Ștefan cel Mare din Chișinău, deputatul socialist Vlad Bătrânci a declarat că PSRM va prelua experiența României, care, citez, a interzis prin lege chemări la destrămarea statului, transmite EPN. Recent, fruntașii ai socialiștilor au spus că, ajunși la guvernare, vor face tot posibilul ca să închidă oficiul NATO de la Chișinău. Reprezentanții blocului electoral acum și al opoziției pro-europene promit să sporească accesul la servicii de sănătate calitative, inclusiv prin reducerea cu 25% a cheltuielilor pentru medicamentele esențiale. De asemenea, aceștia spun că vor majora salariile și vor crea condiții bune de lucru pentru angajații din domeniul sănătății. Angajamentele acum pentru sănătate au fost prezentate astăzi într-o conferință de presă, transmite EPN. Secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că Statele Unite își suspendă obligațiile asumate prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare începând cu 2 februarie. El a declarat că Washingtonul va părăsi definitiv tratatul după 6 luni dacă Rusia va continua să încalce prevederile acestuia. We are prepared to enter into negotiations on... Secretarul de stat le-a mai spus reporterilor astăzi la Washington că Statele Unite rămân deschise negocierilor cu Rusia pe tema controlului asupra armelor nucleare și că președintele Donald Trump dorește un acord care se poate fi verificat și pus în practică. La câteva minute după anunțul lui Pompeo, NATO a emis o declarație în care se spune că sprijină pe deplin decizia Americii. Moscova respinge acuzațiile că ar încălca tratatul și a avertizat că va lua măsuri de răspuns la desfășurarea rachetelor americane cu rază intermediară în Europa.
Mulțumesc, Radu! Știri mai multe, reportaje, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În secțiile de votare pe 24 februarie vor fi o mulțime de persoane. Vor fi persoanele care vor lua și verifica listele, actele de identitate, vor da ștampilele și așa mai departe. Vor fi reprezentanții partidelor în comisiile electorale locale. Vor fi observatori interni și externi. Diana Răileanu știe mai multe despre acei oameni cu care alegătorii vor intra în contact în secțiile de votare.
În ultimii 20 de ani, Victor Iescu din Horodiște, raionul Călăraș, a participat la organizarea tuturor scrutinelor electorale. Datorită experienței sale, la prezidențialele din 2016 a fost desemnat președinte al biroului de votare din sat și în anul curent și-a anunțat disponibilitatea să participe la activitățile secției de votare. Majoritatea celor implicați în proces sunt angajați ai primăriei sau ai școlii din localitate. Victor Iescu a aflat cum e bucătăria campania electorală încă pe timpul când era angajat la Căminul Cultural din Horodiște, care astăzi nu mai există.
E răspundere mare, da. Ne-am isprăzit la nivel. Eu sunt implicat între 25 dimineața. Cred că să ne fac și eu instruire ceva, că eu nu mă pot percepe și eu cu patru buletini, este așa și cum ați și că lumea e dezorientată de tot, cu care am mai stat de vorbă, nici nu vor să audă, care zic că nu o să vii. Îndeoptez puțini oameni. La prezidențiale atunci în 2016 au fost din 2200 900 de oameni. Din mulți sunt plecați, care mai sunt bătrâni, n-au interes.
În localitățile rurale, primarii, în atribuția cărora intră organizarea scrutinului electoral, se străduie să țină legătura cu angajații care au fost instruiți măcar o dată cum să pregătească alegerile. Și asta pentru că este foarte complicat să găsești săteni care cunosc fluent rusa sau româna, știu să lucreze la computer și au o minimă pregătire logistică, spune primara din satul Selemet, Cimișlia, Tatiana Badan. Potrivit codului electoral și partidele politice pot înainta candidaturi pentru suplinirea funcției de membru al birourilor electorale. Tatiana Badan constată cu regret că formațiunile politice nu și-au în serios această sarcină și în unele cazuri delegă persoane care nici măcar nu știu să citească.
Noi ne-am confruntat cu această problemă. Dacă cineva nu lucrează bine, unul, doi din birou electoral, vă dați seama, oamenii stau până dimineață, nu le iese buletinile. Eu un calvar. Cineva mi-a spus, eu nici nu vreau să particip din partea administrației publice locale, pentru că sunt persoane care nu cunosc, nu se implic și cade toată povara asta de responsabilitate pe umerii la 2-3.
Deschis în 2011, Centrul de Instruire în Domeniul Electoral este responsabil de pregătirea membrilor birourilor electorale și secțiilor de votare. Directoarea adjunctă a centrului, Angela Caraman, a mers zilele trecute la Telenești pentru a explica angajaților care este specificul scrutinului din 24 februarie, când pentru prima dată alegătorii din Moldova vor vota în baza sistemului mixt.
Cei care au mai participat se sesizează în momentul că, de fapt, la procedură nu este nou, doar sunt mai multe procese verbale, sunt mai multe buletini de vot care ele numără. Nu e atât de diferit, doar că se adaugă de lucru. Și când discutăm chiar despre acest sistem electoral, noi facem asemănarea cu alegerile locale. Consilierii alegem sistemul proporțional, dar primarii după cel majoritar.
Pentru munca lor de organizare a scrutinului electoral, membrii birourilor și secțiilor de votare sunt remunerați cu câteva sute de lei, mult prea puțin în comparație cu efortul și responsabilitatea pe care o au. Victor Iețcu, funcționarul electoral din Horodiște, spune că oamenii nu fac această muncă din interes financiar, ci mai degrabă din activism civic. Cineva oricum trebuie să se implice, mi-a răspuns Victor când l-am întrebat ce îl motivează să facă această muncă aproape voluntară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
La începutul anului, rețeaua socială Facebook a anunțat că a eliminat de pe Facebook și Instagram sute de grupuri, pagini și diverse conturi pentru felul în care începuseră să se implice în viitoarele alegeri prezidențiale din Ucraina. Majoritatea acestor pagini și conturi proveneau din Rusia, continuând acele tehnici ale războiului hibrid informatic puse în cauză în victoria lui Trump în Statele Unite. Așa încât, cel puțin în cazul Ucrainei, Facebook a decis să respingă orice publicitate electorală care ar veni din afara țării. Asta e însă doar o decizie unilaterală a unei companii private americane, decizie luată în cazul unei singure țări, Ucraina, care nici măcar nu e membru în Uniunea Europeană sau NATO. Decizia a pus însă în lumină dificultatea adusă de orice încercare politică de a reglementa publicitatea electorală pe internet. Adevărul e că justiția se află cu mult în urma tehnologiei. Abia în ultimii câțiva ani, legea în multe țări europene care reglementează strict cheltuielile pentru publicitatea electorală a descoperit că nu luase în seamă până acum publicitatea pe mediile de socializare, unde cheltuielile nu sunt deloc transparente, pentru că cei care plătesc pentru publicitate o fac cel mai adesea direct la Facebook, să spunem, care scapă de constrângerile legislațiilor naționale. Diferențele rămân oricum foarte mari de la o țară europeană la alta. Dacă luăm cazul Austriei, de pildă, țară în care partidele pot primi fonduri anonime din afara țării, și cel al unei țări precum Franța, unde pragul cheltuielilor electorale este strict reglementat, vedem că nu există niciun soi de uniformitate în Europa și că totul rămâne reglementat la nivel național. În unele țări, restricțiile în privința finanțării și funcționării unei campanii electorale sunt foarte stricte. În Franța, de pildă, legea le interzice pur și simplu partidelor sau candidaților să plătească pentru publicitate la televiziune sau să beneficieze de publicitate plătită de alții, nu însă și pe internet. Pentru campania prezidențială franceză din 2007, cheltuielile electorale au fost fixate la maximum 16 milioane de euro pentru primul tur și 21 de milioane pentru al doilea. Pentru al doilea tur de scrutin, legea franceză nu permitea ca sursa de finanțare decât subvențiile de la stat, calculate în funcție de procentul de voturi obținute în primul tur, deci nu de la firme sau organizații, acestea contribuind și donând nu mai mult de 4.600 de euro de persoană. Vedem așadar cât de dificil este la nivel european să se controleze publicitatea pe internet și mai ales pe rețele sociale cum sunt Facebook, Twitter sau chiar pe YouTube și Google. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Publicitatea electorală online, adică pe internet, se supune reglementărilor în Republica Moldova doar în segmentul acoperit de rapoartele financiare ale partidelor sau concurenților electorali. În aceste rapoarte există o subrubrică dedicată cheltuielilor pentru acest tip de publicitate. Experții Asociației Promolex, care monitorizează scrutinele, au constatat în repetate rânduri că, în realitate, concurenții electorali raportează sporadic despre cheltuielile pentru publicitate. Citatea pe internet, chiar dacă în campaniile electorale toate portalurile online abundă în publicitatea partidelor distribuită automat de Google. Bună oară, la alegerile parlamentare din 2014, principalele partide au cheltuit pentru publicitatea pe internet în medie 3% din totalul cheltuielilor pentru publicitate. Pentru comparație, la alegerile parlamentare din 2015 în Marea Britanie, principalele formațiuni au cheltuit din totalul publicității aproape un sfert pentru cea online. Până la startul oficial al campaniei electorale pentru parlamentarele din 24 februarie, doar un singur actor electoral, Blocul Acum, a raportat cheltuieli pentru publicitatea online în activitatea grupurilor lor de inițiativă. Potrivit codului electoral, publicitatea electorală pe net este asimilată celei în presa scrisă, numai că în ambele cazuri ea nu este nici restricționată și nici monitorizată, așa cum se întâmplă în cazul publicității politice preluate de radiodifuzorii monitorizați de Consiliul Audiovizualului. Un studiu vizând internetul și campaniile electorale ale Consiliului Europei, publicat în 2018, constata că una din lacunele nereglementării publicității online este incapacitatea de a oferi condiții egale tuturor actorilor electorali și de a asigura o concurență echitabilă. O altă mare lacună ține de raportarea cheltuielilor pentru publicitatea online. Ori aceste cheltuieli pot fi mai ușor dosite decât cele pentru celelalte tipuri de publicitate care sunt strict reglementate în legislație. De exemplu, pentru platformele Google sau Facebook, care sunt principali furnizori de reclamă pe platforme digitale, multe din cheltuieli se fac prin intermediari, cum ar fi agenții de publicitate sau firme de consultanță. Majoritatea partidelor moldovene își promovează intens activitatea pe rețelele de socializare, cu precădere pe Facebook și Odnoklassniki, care sunt în topul preferințelor moldovene. Lipsa unor reglementări clare privind campania pe rețelele de socializare nu a împiedicat însă justiția moldoveană să invalideze alegerile locale din Chișinău din 2018. Judecătoarea Rodica Berdilo a invocat presupusele efecte ale unei postări pe rețeaua Facebook în ziua scrutinului, numită și ziua tăcerii. Ulterior, Parlamentul a anulat ziua tăcerii și a recunoscut că e nevoie de a reglementa pe viitor serviciile de publicitate electorală, dezbaterile electorale pe internet și în rețelele de socializare, în special cele contra cost și prin intermediari care pot genera fluxuri informaționale masive. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European vinerea viitoare, dar oricum pe internet, la rubrici la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre ce înseamnă faptul că de mâine Statele Unite nu mai sunt în tratatul AMF, considerat piatra de temelie a securității europene la finalul războiului rece, și o relatare despre o expoziție mai specială a copiilor aflați în detenție. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom relua interviul electoral de astăzi și Vocea Străzii și vom difuza și podcastul Europei Liber pe tema pașapoartelor de aur, cele care se dau pe investiții. Toate emisiunile noastre și toate materialele noastre video, ca și emisiunile de televiziune, pur și simplu le găsiți mereu la moldova.europalibera.org. Statele Unite au anunțat prin vocea secretarului de stat Mike Pompeo, cum ați auzit în știri, că își suspendă obligațiile asumate prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, ANF, din 1987, pe motiv că celălalt semnatar, Rusia, l-ar încălca, dezvoltând o rachetă de croazieră interzisă. Termenul până la care Rusia se poate răzgândi și accepta să respecte prevederile tratatului a fost 2 februarie. O ultimă rundă de convorbiri ruso-americane pe tema tratatului a eșuat la Beijing pe 30 ianuarie. Miercuri, la București, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că toate țările alianței susțin ideea ca Rusia să își îndeplinească obligațiile asumate și că Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare este un tratat de bază al perioadei războiului rece. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, ce poate însemna anularea, de fapt, a acestui tratat.
Retragerea anunțată a Statelor Unite din tratatul privind forțele nucleare intermediare nu e imediată și nici efectivă înainte de 6 luni. E mai degrabă un ultimatum. Washingtonul a dat un preaviz de 6 luni începând de mâine, avertizând că se va retrage din tratatul semnat în 1987 dacă Rusia nu se conformează prevederilor adoptate atunci. Obiecțiile americane poartă în primul rând asupra infrastructurilor capabile de a lansa proiectile nucleare instalate de Rusia în enclava Kaliningrad, iar mai recent în Crimeea ocupată, altfel zis în partea europeană a teritoriului și care pot atinge orașe europene și teritoriul țărilor din NATO. Principala obiecție americană vine de la noul tip de rachete rusești numite Novator. Tratatul impune Statelor Unite și Rusiei să nu dețină, să producă sau să testeze rachete de croazieră lansate de la sol cu o rază de zbor de 500 până la 5000 de kilometri. Rusia e bănuită că ar instala asemenea rachete atât în Crimeea cât și în enclava militarizată Kaliningrad. Ministerul Apărării al Rusiei confirmase anul trecut transferul de rachete Iskander capabile să transporte focul coase nucleare în Kaliningrad, susținând că desfășurarea se va face pentru o perioadă limitată. Rusia spune că noile sale rachete pot atinge ținte doar la maximum 480 de kilometri. Pentru a o dovedi, Kremlinul și-a expus luna aceasta rachetele Novator în fața misiunilor străine de la Moscova, dar oficialii americani au obiectat că nu există nicio modalitate de a verifica informațiile oficiale rusești, deoarece rachetele au fost prezentate static, într-un mod care nu permite a calcula distanța lor de zbor. Rusia dispune acum de 6 luni pentru a retrage aceste rachete. Dacă nu o va face, asta nu va însemna, desigur, că lumea riscă un război nuclear. Cele 2 principale puteri nucleare ale planetei se aflau într-o stare de ostilitate permanentă mult mai acută decât acum și înainte de semnarea acordului în 1987. De altfel, singura dată recunoscută când planeta s-a aflat în pragul unui război nuclear a fost în cazul crizei rachetelor din Cuba în 1962. Armamentul nuclear a fost văzut întotdeauna, în primul rând, ca o armă psihologică de descurajare a adversarului. Mecanismele de dublu control sunt multiple în ambele părți și lumea se află teoretic la adăpost de capriciul unui tiran care ar lua o razna. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România a fost în această săptămână mai mult în atenția europeană datorită reuniunilor informale pe care le-a găzduit Bucureștiul. Dar au fost și importante lucruri care s-au întâmplat în România în afara acestor lucruri. Despre acestea va vorbi Sorin Șerp.
În București toată lumea se ferește de gripă. Dacă tușești să te bage cineva în seamă, se face gol în jur de parcă ai avea gripă spaniolă. Frica are baze reale. Se pare că au murit câteva zeci de persoane din cauza gripei. Ministra Sorina Pinta a declarat epidemia și se aude că vacanța școlară va fi prelungită. Între timp, diverse pagini de socializare le spun celor care le frecventează să evite vaccinarea, pentru că gripa pare să fie fabricată în laboratoarele opoziției politice. Un punct de vedere contagios, mai ales că îl găsim nu doar pe paginile de socializare, ci și pe marginea drumurilor naționale. Chiar în ziua în care ministra declara epidemia, pe unele străzi din Târgu Mureș sau în apropiere, în Corunca sau Târnăveni, pe drumul spre Predeal sau în județul Cluj, au apărut mari panouri care îi îndemnau pe oameni să nu se vaccineze. Mesajul organizației este că vaccinurile sunt rezultatul unei conspirații Big Pharma și că ele ne fac dependenți de produsele farmaceutice sau chiar ne omoară în cea mai bine organizată și industrializată crimă perfectă. Este vorba despre un întreg curent submersibil al societății românești care circulă nu doar la baza socială, ci și în medii rarefiate, intelectuale și care roade cu apele sale acide bazele încrederii în rațiune, legitate, știință, geometrie. Toți știu, au surse. Într-o societate care se învârte în cerc, așa se numesc bolile unei copilării sociale care seamănă tot mai mult cu progeria. Faptul că toată lumea are expertiză, toată lumea e șefă, e suficient să ne uităm în CV-urile politicienilor, demnitarilor, șefilor de regii și de companii de stat pentru a vedea că traseul lor educațional nu are nicio legătură cu vocația de lideri, conducători, șef de ceva. Și ce dacă sunt incompetenți? Când au fost șefii competenți? Șeful trebuie doar să creeze o realitate pe Facebook, să scrie, cităm, viitorul sună bine, cifrele arată bine, 25% creștere a produsului intern brut. Dacă spune șeful, întregul activ de partid și de stat pe Facebook se pune pe lucru să explice de ce e așa, să-i ironizeze pe increduli, pe scurt să creeze o realitate. Că nu e așa rezultă din recenta supărare a consilierului premierului, Darius Vâlcov, pe șeful Băncii Naționale. Mandatul lui Muguri Sărescu se termină undeva prin octombrie și nu se știe dacă guvernatorul vrea să meargă mai departe. El a criticat recent așa numita taxă pe lăcomie, aprobată de guvern. Ceva zvonuri ori circula prin culise, în legătură cu îndepărtarea lui Sărescu, de-au sărit în cadru Florin Georgescu, fostul ministru al finanțelor în cabinetul Văcăroi și actual prim-viceguvernator BNR, și Darius Vâlcov. Ca să înțelegem cum ar suna viitorul cu Florin Georgescu, acesta propunea recent revizuirea sistemului fiscal și impozitarea progresivă după sistem comunist. Un alt om care se pricepe la toate este șeful ALDE. Călin Popescu-Tăriceanu se gândește serios să candideze la Cotroceni. Și pentru el viitorul sună bine și pe el îl recomandă desigur competența și expertiza de manechin al designului vestimentar comunist pe vremuri și al lui Dragnea acum. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Mai mulți comentatori se agită pe ideea că Partidul Social Democrat ar fi în pragul imploziei, care putea intra în noua sesiune parlamentară fără majoritate. Nu își vor mai putea trece legile, nici chiar bugetul, care nu trece decât dacă coaliția de guvernare îndeplinește condițiile incomode puse de Uniunea Democrată a Maghiarilor. Ștefan Vlaston, care scrie asta pe blogurile Adevărul, nu exclude un scenariu în care guvernul ar putea fi împins să demisioneze, fiindcă prin moțiune de cenzură nu are cum să cadă. Doi lideri din opoziție nu se înțeleg nicicum, Ludovic Orban și Victor Ponta. PSD, scrie Ștefan Vlaston, are o singură soluție, să scape de Liviu Dragnea și de Viorica Dăncilă. Doar așa ar putea opri hemoragia de parlamentari și s-ar putea reface o majoritate, eventual cu ajutorul Pro-România, partidul condus de Victor Ponta. În același spațiu al blogurilor Adevărul, Teodor Răileanu și el se gândește la eșecul PSD, însă din alt motiv. Liderul social-democrat Liviu Dragnea tocmai și-a pus în cap pe primari cu bugetul pe 2019. Șmecheria pe care a încercat-o în momentul în care primarii furioși se pregăteau să intre la discuții cu premierul Viorica Dăncilă n-a ținut. Le-a promis că toate veniturile locale vor rămâne la autoritățile locale. Da, scrie Răileanu, însă vor fi vărsate peste primării și mare parte din cheltuielile care până acum se făceau la guvern. Pentru primăriile municipale poate să fie bine, vor avea mai mulți bani de investiții. Cele mici însă colectează impozite de la o populație cu venituri minime și practic vor fi blocate. Deci, cităm, Dragnea și Vâlcov falimentează tocmai primarii de la țară, cei care le aduc voturile. Ar putea urma, crede comentatorul, un scor dezastruos la europarlamentare dacă primarii vor sta cumva liniștiți acasă, iar românii vor vota sau nu și oricum ar face-o cum ar crede de cuvință. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim în actualitatea din Moldova cu o expoziție de fotografii ceva mai altfel. Se intitulează Mai multă lumină pentru copii. Este compusă din 60 de fotografii realizate de minori care își ispășesc pedeapsa în penitenciarul de la Goian. Relatează Diana Rilean.
Pentru aproape 4 luni, frizeria din penitenciarul pentru minori de la Goian s-a transformat într-un laborator pentru developarea fotografiilor. Tinerii interesați de arta fotografică câteva zile pe săptămână au învățat să comunice prin imagini. Ramin Mazur a fost unul dintre fotografii care i-a însoțit în această nouă pasiune. Tot el face parte din grupul de inițiatori ai proiectului, care, de fapt, este gândit nu doar pentru tinerii din penitenciar, dar și pentru publicul din afara instituției.
Nu prea avem dialog și oamenii din libertate nu prea înțeleg ce se întâmplă acolo. Prin artă, prin fotografie, eu am vrut să arătăm că așa ceva există și noi trebuie să vorbim despre acești oameni. Copiii care stau acolo, bineînțeles că sunt în stare de stres și traumă, fiindcă au trecut chiar și prin stresul ăsta de judecată și unii din ei deja trebuie să duc mai departe în închisori pentru matură. Din cauza asta, unii din ei aveau mai puține cuvinte și mai ales când lucram în grupuri mai mari, când aveam lecții, era foarte greu de scos cuvinte povestite de ei.
Deloc întâmplător, inițiatorii acestui proiect au ales să lucreze cu aparate de fotografiat clasice, cu pelicula. După ce au fost instruiți cum să fotografieze, tinerii au avut la dispoziție doar 27 de cadre, cât e lungimea unei pelicule, pe care urmau să le irosească foarte rațional. Lecția pe care urmau să o învețe de pe urma acestui exercițiu, spune Luba Moșu, specialist pe reintegrare din penitenciar, e că șansele pe care le oferă viața sunt limitate, iată de ce trebuie să le trateze cu multă seriozitate.
Dacă observați, fiecare fotografie transmite un mesaj al lor lăuntric, să vadă și cei din afară. Oamenii care au încredere și încearcă totuși să aducă minorilor din instituția noastră să le arate o altă latură, o altă întorsătură în viață. Scopul nostru este de a ajuta să se reintegreze în societate. Și astfel de cursuri sunt foarte bune pentru ei, care să-i atragă și să-i învețe că viața poate fi reluată și să meargă să aibă o întorsătură pozitivă pentru ei.
Expoziția Mai multă lumină pentru copii este rodul colaborării între Organizația Internațională UNICEF și Asociația Obștească pentru Arhive și Documentare Fotografice ADOF. Este un proiect unic în Republica Moldova și dedicat nu doar tinerilor din penitenciare, dar și celor din afară. Reprezentanta pe țară a UNICEF Moldova, Desiree Youngsman, spune că reintegrarea socială prin intermediul artei e o încercare de a educa altfel copiii aflați în detenție.
It's really about giving children a voice wherever they live.
Vocea copiilor trebuie auzită oriunde s-ar afla ei. Acesta este scopul proiectului. Cred că ei au nevoie întâi de toate de recunoașterea deplină a demnităților și asigurarea că sunt parte a societății ce îi înconjoară. În ce privește fotografiile, îmi plac toate. Însă m-a impresionat una cu un calendar lipit pe dulap, pe care bătea lumina de afară. Cred că această imagine redă speranța, spune reprezentanta pe țara UNICEF Moldova, Desiree Youngsman. Fotografiile pe care le-au realizat tinerii din penitenciarul de la Goian au fost transformate și în cărți poștale. Zilele următoare, acestea vor ajunge la autori care vor putea să le transmită acasă și astfel, prin imagini, să le împărtășească celor dragi emoții care, poate, nu au curajul să le exteriorizeze. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Galina Vasilieva și newsmaker.md.
Cum e să fii unionist în Transnistria? Noi i-am solicitat un interviu liderului filialei Partidului Liberal din Tiraspol, Vladimir Mileca. Din acesta veți afla care este atitudinea celor din Transnistria față de ideea unirii, ce relații îi leagă pe Ghimpu și Jirinovski și cum filiala Partidului Liberal din Tiraspol a făcut agitație pentru Evgenie Șevciuc și Vadim Krasnoselski. În Chișinău, orice alegeri înseamnă întotdeauna imprevizibilitate, intrigi și luptă politică acută. La alegerile parlamentare din februarie, 11 din cele 51 de circumscripții electorale au fost create în capitală și în suburbiile ei. În lupta pentru mandatele din capitală, multe partide i-au înaintat anume aici, cei mai cunoscuți reprezentanți. Newsmaker a adunat tot ce se știe despre candidații în circumscripțiile uninominale din Chișinău. Moldova a intrat în top 5 țări din Europa și Asia Mijlocie după nivelul foarte înalt al mortalității cauzate de alimentație incorrectă. Aceasta este concluzia autorilor unui studiu al Organizației Mondiale a Sănătății. Cauza cea mai răspândită a deceselor în Moldova o constituie bolile cardiovasculare, care adesea sunt provocate de obiceiurile alimentare incorrecte. Nesmecher a discutat cu dietologi și despre ce obiceiuri alimentare moldovenilor provoacă îmbolnăviri grave.
Punem punct aici. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.